Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Intuisi. Ini adalah episode ke-8. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu seorang akademisi, yaitu Kak Vivi Usmayanti. Halo Kak.
Halo. Hai.
Halo hai. Jadi Kak Vivi ini adalah senior saya dulu di SMA gitu, di madrasah, juga senior saya waktu di UGM. Kalau dari kegiatan terakhir saat ini jadi dosen ya Kak ya?
Iya, sekarang kebetulan lagi jadi dosen di sebuah universitas di Provinsi Jambi.
Oke. Dan juga kalau dilihat ini track record kegiatan selama masa perkuliahan ya, termasuk lumayan tinggi juga, lumayan bergengsi juga nih. Pernah saya sepertinya dulu waktu itu pernah ke Australia juga ya Kak? Pernah ke Australia?
Oh iya, sebentar itu ada acara presenter gitu, karya ilmiah.
Oke. Terus juga pernah jadi wakil koordinator divisi riset dan pengembangan Gibay. Gibay ini apa, Kak?
Gibay itu kalau sekarang itu galeri investasi Bursa Efek. Jadi kan kalau misalkan galeri investasi itu adalah bagian dari Bursa Efeknya kalau misalkan lembaganya. Nah, kalau untuk universitasnya kaki tangannya gitu loh. Jadi untuk menjaring investor-investor dari mahasiswa tuh.
Oh gitu. Oh iya, karena Kak Vivi jurusan ekonomi ya.
Yes, akuntansi.
Atau mungkin Kak bisa diceritakan dulu background pendidikannya dari S1 kemudian juga S2 seperti apa gitu.
Oke. Jadi dulu waktu S1 aku tuh backgroundnya dulu akuntansi. Nah, akuntansi lulus.
Oh, akuntansi.
Iya, lulus 4 tahun kemudian lanjut ke UGM juga akuntansi lagi. Kenapa pengen akuntansi terus? Karena biar line-nya sejajar gitu. Jadi ketika sejajar nanti aku bisa jadi dosen. Soalnya kalau lainnya nggak sejajar, rada susah nih nanti mau jadi dosennya.
Oh, kalau udah multidisiplin
yes,
gitu ya. Nah itu kalau boleh tahu dulu S1 akuntansi di mana Kak?
Dulu aku akuntansi S1-nya itu di UNAN, Andalas, di Padang.
Oh di Padang tuh, angkatan 2010 kan ya.
Terus nyambungnya ke UGM itu sekitar 2017 awal baru nyambungnya. Jadi ada jeda waktu gitu.
Oh iya, oke. Nah kalau dulu sebagai mahasiswa akuntansi, kegiatan-kegiatan di kampus selama S1, S2 biasanya apa aja Kak? Selain tadi kan ada jadi anggota Gibay itu ya?
Iya, jadi anggota Gibay.
Atau jadi, terus ada kegiatan lain yang mungkin untuk kegiatan ekstrakurikuler gitu?
Iya, jadi waktu tahun 2011 aku tuh join FIM, Forum Indonesia Muda, itu pelatihan yang setiap tahun diadakan terus-menerus. Dan pesertanya itu dari pemuda seluruh Indonesia. Nah, jadi habis pelatihan, kita tuh diharapkan balik ke daerah masing-masing untuk bisa jadi bangun FIM lagi cabangnya, kayak gitu kan, buka cabang FIM. Kemudian intinya kita itu menyebarkan kebaikan deh. Misalkan kita bikin bakso, juga rumah binaan, atau rumah baca, paling banyak rumah baca gitu. Nah, khusus di Padang sendiri, sewaktu kita balik dari pelatihan FIM, kita lebih fokus kepada budaya, karena kalau di Padang kan kental banget sama budaya dan seni. Nah, jadi gitu.
Betul. Oke. Nah, juga selain itu kayak dulu pernah jadi ketua generasi cerdas keuangan
oh,
ya, Kak?
Oh iya, itu.
Nah, itu kalau boleh tahu kegiatannya
okay,
ngapain
itu? Jadi generasi cerdas keuangan ini di Jogja, kita base-nya di Jogja. Terus juga kerjasama dengan divisi EPK, Edukasi dan Pengembangan Konsumen, Edukasi dan Perlindungan Konsumen di OJK Jogja. Nah, kita itu fokusnya ke literasi keuangan. Kenapa? Sekarang literasi keuangan itu kebanyakan hanya diketahui tingkat mahasiswa atau dengan masyarakat yang menengah ke atas. Sedangkan menengah ke bawah itu, jangankan untuk tahu literasi keuangan, ada uang aja udah bersyukur untuk makan hari itu gitu kan. Jadi kita ngasih pelatihan pentingnya untuk mengalokasikan keuangan, walaupun hanya sedikit seperti itu. Dan juga kalau untuk mahasiswa kita lebih mengenalkan, ayo berinvestasi, ini loh ada instrumen-instrumen investasi yang teman-teman bisa lakukan, yang bisa masih terjangkau oleh mahasiswa. Jangan nanya duit yang ada atau uang yang ada di tangan itu dipakai semua, enggak tuh.
Jadi tentang belajar alokasi keuangan buat apa aset-aset keuangan gitu ya?
Intinya itu memberikan mereka edukasi, ini loh jalan terbaik buat kalian gitu.
Kemudian juga kalau berbicara soal pendidikan nih Kak, nah dulu kan kuliah S1 di Sumatera itu kemudian pindah ke Jawa. Bisa nggak diceritakan kira-kira ada nggak sih perbedaan suasana akademis atau suasana kampus di Sumatera sama di Jawa, atau sebenarnya memang ya sudah sama aja gitu loh untuk kualitas pendidikan baik di Jawa maupun di Sumatera gitu.
If I can say there are a lot of differences, ada banyak perbedaan sih sebenarnya.
Waduh.
jadi gini.
Gimana?
Kalau aku nggak bisa bilang meneralisir Sumatera dan Jawa, tapi aku bilangnya karena aku di UNAN sama UGM aja kali ya. Nah, jadi kalau di UNAN itu kalau kita sama dosennya bener-bener seperti hierarki seperti itu. Jadi kita memang harus sangat menghormati, karena kan kalau di Padang itu ada pepatah yang mengatakan yang apa tuh, pokoknya itu yang lebih tua itu bener-bener harus dihormati gitu. Bahkan sama senior itu nggak boleh sama sekali harus panggil nama, nggak boleh. Harus ada embel-embel kakak, abang, uni, udah gitu. Nah, saking seperti itunya. Jadi kalau kita di UNAN, kita berinteraksinya ya udah sebatas dosen sama mahasiswa. Ada beberapa dosen yang bisa seperti teman, tapi sangat jarang kayak gitu. Kita lebih menghormati beliau-beliau seperti itu. Nah, kalau ketika saya di Jogja, di Jawa, agak kaget. Kenapa? Ya,
Di UGM
kenapa?
itu
Karena
ya.
dosen-dosen di UGM itu nggak tahu kenapa friendly banget, nganggap kita teman. Bahkan kalau jalan papasan, kadang ada dosen yang mbak nyapa duluan kayak gitu loh. Wah, itu speechless banget tuh pertama kali ada kayak gitu. Kemudian kalau di kelas, ternyata nggak sekaku dan nggak semenakutkan yang orang-orang bilang. Iya, materinya lebih susah. Iya, full English ininya, apa namanya, materinya sama penjelasan, modul-modulnya kita juga full English. Tapi ketika dosen menjelaskan, itu kayak pendekatannya tuh kayak heart to heart gitu loh.
Gak kelihatan banget apa hierarki antara
Oh, nggak
guru sama
kelihatan.
muridnya gitu ya.
Tapi
Jadi
justru
memang
dengan seperti itu, kita lebih hormat, oh lebih tinggi segannya, segan gimana sih, lebih
sungkan. Jadi kita makin sungkan.
sangat, lebih sungkan ya, benar-benar.
Karena beliau ya udah memperlakukan kita dengan lebih baik gitu ya. Mungkin cara tidak langsung dengan dia menganggap kita sebagai teman ya, berarti sudah meninggikan kita juga gitu mungkin ya.
Iya, bisa dibilang seperti itu. Ini bukan mendiskreditkan di Andalas, cuma ketika ada dua perbedaan yang sangat berbeda antara perlakuan dosen di Andalas sama di UGM. Tapi perlu diketahui, dikarenakan Andalas didikannya seperti itu, sekarang bisa dilihat kalau misalkan di Jawa itu kalau misalkan ada perantau lulusan Andalas, kebanyakan mereka sukses. Karena apa? Karena mereka udah dididik sedemikian rupa dulu di Andalas, terus sampai di Jawa, mereka menanamkan pendidikan tersebut dan mereka lebih mudah untuk beradaptasi gitu, karena mereka menghormati banget gitu loh.
Iya, jadi ya lebih cepat beradaptasi karena terus juga lebih kuat dengan gemblengan itu kan.
Iya, mental mereka lebih
Mental
kuat.
lebih, lebih kuat juga. Kalau terkait kegiatan dari suasana perkuliahan itu untuk kegiatan-kegiatan ekstra kampusnya sama aja gitu kan. Artinya memang baik apakah di Jawa sama di Sumatera ya kita kita sebagai mahasiswa itu punya akses yang luas untuk ikut serta di kegiatan-kegiatan non kampus gitu.
Iya, kalau akses luas itu sangat didukung kampus, baik Andalas maupun di UGM. Jadi aku tuh udah sering bolak-balik. Waktu di Andalas, aku bolak-balik ke Jakarta itu dibiayai, karena emang untuk urusan apa namanya, urusan organisasi dan kepemudaan. Dan UNAN pun mendukung, di UGM juga seperti itu. Aku ke Australia juga dibiayai sama UGM, karena kan juga untuk mengharumkan nama kampus. Kayak gitu.
Iya, betul-betul. Sekaligus ya memang pengembangan kapasitas mahasiswa juga ya. Nah itu kalau boleh tahu, Kak Vivi kan ada jeda berapa 2 tahun ya dari S1 ke S2. Berapa tahun ya?
2,5 lah
Oh, dua
ya,
setengah.
dua
Nah
setengah.
itu waktu mengisi gap year atau apa gitu, kegiatannya ngapain? Apakah kerja atau mempersiapkan S2 UGM memang diniatkan gitu atau gimana?
Aduh, kalau pertanyaan ini. Jadi tuh mimpinya pengen S2 ke luar negeri kayak gitu loh. Nah, jadi selama 2 tahun itu mempersiapkan hal tersebut. Jadi pergi ke Pare, selain untuk belajar bahasa Inggris juga meningkatkan apa namanya, ketika kita ada di lingkungan yang sama dengan teman-teman yang juga mempunyai tujuan sama, kan bukankah lebih baik gitu kan?
Betul.
Nah, jadi akhirnya saya setengah saya aku 6 bulan belajar bahasa Inggris, kemudian diangkat untuk jadi tutor. Nah, selama jadi tutor itu aku juga mempersiapkan diri untuk beasiswa terus. Nah, sayangnya ketika student-studentku udah ke luar negeri dan akhirnya balik lagi ke Indonesia, aku masih aja di Indonesia. Jadi dulu gagal.
Masih jadi tutor.
Ya. Aku masih jadi tutor, terus studentku udah berangkat ke luar negeri.
Luar negeri.
Ada yang
karena S2 ya, ada yang setahun kak ya. Ada yang cuma setahun ya. Itu kan.
Benar-benar. Nah, jadi udah 2 tahun, aduh udah 2 tahun belum pernah kerja. Ya udah deh, S2 dalam negeri aja. Nah, lulusnya di UGM, makanya gitu.
Oh, oke.
Mirisnya, jadi ada satu waktu aku lagi kuliah di UGM sekitar semester 2 gitu ya.
Hah?
Nah, ada studentku yang dulu yang udah lama enggak kontakan, dia lagi di Belanda, lagi S2 di Belanda, dia tiba-tiba ngechat gitu.
Dia nanya apa, Kak? Dia nanya atau gimana?
Nanya kabar, habis nanya kabar, Kak, di mana sekarang? Negara mana? Pertanyaannya.
Serius, dia langsung nembak. Sekarang udah di negara mana?
Sekarang di mana?
Negara Jawa.
Aku bilang, aku masih
terus
di Indonesia.
Bingung.
Enggak, aku masih di Indonesia, masih jaga Indonesia. Udah gitu, wah, so gimana ya?
Aku yakin itu murid kakak yang nanya pasti juga jadi pekewah kan, jadi waduh, jadi salah tanya nih.
Iya, nggak masalah, karena udah lama nggak kontakan, juga nggak saling follow-follow di Instagram kan, jadi juga nggak tahu perkembangan masing-masing gitu.
Akhirnya ya kemudian dengan berat hati kita melanjutkan ke UGM.
Iya, tapi ternyata
di UGM.
Nah, gimana, ini,
tapi ternyata.
Jadi satu semester pertama tuh kayak masih denial gitu loh. Waduh, temanku udah lulus luar negeri, lulus beasiswa ini, kuliah di kampus itu. Nah, terus awal semester pertama kayak antara semangat dan gak semangat itu loh. Setengah hati gitu loh.
Karena enggak yakin kenapa aku masih bisa di Indonesia gitu kan.
Ya,
harusnya aku di luar gitu kan.
Iya, benar. Aduh ya ampun. Nah.
Tapi nah, kemudian gimana cara Kak Vivi dealing, maksudnya apa berkompromi sama penolakan itu gimana?
Jadi di akhir semester 1 ada seorang dosen. Dosen ini gaul banget. Terus gaul banget. Ini dosennya lumayan tua, tua-tua banget sih, 40-an gitu ya. Tapi masih kayak anak muda. Beliau kalau misalkan dari office-nya mau ngajar itu pakai sepeda, dari office ya. Pakai sepeda. Terus kalau di kelas beliau metodenya beda sama dosen lain, kemudian juga suka manggil nama. Kan biasanya kalau ada dosen tuh manggil Mbak atau Mas gitu ya. Ini beliau manggil nama langsung. Nah, terus juga beliau beli waktu itu aku minta surat rekomendasi apa gitu ya buat kegiatan apa gitu. Terus beliau bilang nggak masalah kamu kuliah di dalam negeri, nggak masalah lah kan. UGM juga salah satu universitas bagus di Indonesia, tapi kalau niat kamu masih tetap pengen keluar negeri, ya udah selesaikan dulu di sini, nanti kerja keras buat S3 di luar negeri, saya yakin kamu bisa gitu. Nah, saking ada apa namanya kedekatan seperti itu, oh iya, ngapain sih aku terlalu denial sama hidupku sekarang kayak gitu loh. Ya udah jalani dulu, dan ternyata pas semester 2, 3, 4 lancar-lancar aja kuliahku gitu. Aku bisa berinteraksi sama yang lain, aku bisa ikut kegiatan yang lain, dan juga aku belajar dari culture UGM yang kalau ngajar itu kita bukan hanya sekedar ngajar, kalau belajar juga bukan hanya sekedar belajar gitu loh. Karena ya kita dituntut untuk ada suatu hal yang baru. Kita harus belajar hal yang baru setiap hari. Kayak gitu.
Dan kalaupun kita nggak dapat sesuatu dari kelas, ya memang kita harus usaha mencari di tempat lain gitu, Kak, ya? Di luar gitu.
Benar.
Kalau nggak salah juga, Kak Vivi, waktu semester 1 atau semester 2 sudah jadi ketua semacam forkomkasi atau ketua organisasi magister itu nggak sih? Jadi ketua pasca sarjana itu, ya nggak sih?
Bukan ketua, tapi cuma ketua bidang.
Ketua bidang toh,
koordinator forkomsi namanya, forum komunikasi mahasiswa magister science and doctor, tapi yang khusus yang magisternya aja untuk ekonomi.
Kemudian ya akhirnya ya bisa lulus dalam waktu Tepat waktu 2 tahun.
Enggak, 1 tahun 8 bulan.
Oh, 1 tahun 8 bulan tuh
yeah.
lebih cepat tuh
lebih cepat, kan? Lebih cepat dari yang dibayangkan.
Oh, aku soalnya pas. Aku kalau aku enggak salah 2 ya hampir 24 bulan.
Oke. Okay.
Hampir 2 tahun.
Hampir 2 tahun.
Nah, kemudian kalau kalau sekarang Kak Vivi kesibukan udah gimana? Jadi dosen di Jambi?
Iya, sekarang masih dosen di Jambi sih, masih dosen casual gitu. Masih pengen mencapai hal yang lain sebenarnya. Jadi nggak berani kemana-mana dulu nih, lagi mempersiapkan diri. Gitu.
Oh, berarti masih ada mimpi-mimpi baru yang ingin dikejar ya?
Masih banyak. Kan masih muda, boleh bermimpi
nah, itu
besar
Kak...
kan?
Iya betul. Nah itu kalau boleh tahu kenapa pingin jadi dosen gitu, kenapa pingin jadi pengajar gitu?
Karena ternyata aku menemukan passion diriku mengajar itu sewaktu aku di Pare. Jadi di Pare ketika aku habis 6 bulan belajar, aku diangkat jadi tutor. Ternyata mengajarkan orang itu sangat merasakan gimana ya? Kita ketemu orang baru, aku merasa sangat dihargai ketika aku ngomong di depan semuanya pay attention, semuanya memperhatikan, kayak gitu loh. Kemudian ternyata ilmuku yang ada ketika aku menyampaikan ke orang lain lebih paham aku, lebih benar-benar memahami yang apa yang aku sampaikan, seperti itu. Kemudian ketika mengajar, aku selalu bertemu dengan orang-orang baru, dengan karakter-karakter baru. Dari situ aku juga bisa belajar. Oh, anak ini karakternya seperti ini. Yang itu seperti itu. Nah, rada gimana ya? Waktu itu ada sedikit kepuasan tersendiri atau kebanggaan tersendiri. Aku yang lulusan UNAN, Andalas, bisa ngajarin anak-anak
betul.
Yang lulusan ITB, UI, sama UGM. Aku pernah punya student lulusan
pas,
ITB.
Pas di Pare
yes,
itu, Pak.
Bener,
pas di Pare.
Bener. Tapi bedanya... Mereka yang lulusan ITB, UGM, sama UI, mereka bisa ke luar negeri gitu loh.
Oh, akhirnya
yeah.
Ya itu murid-murid yang diajari malah bisa ke luar negeri
ya. Iya kan bukan hanya apa faktor untuk dapat beasiswa kan bukan hanya bisa Inggris kan. Ada juga track record mereka selama S1 dulu, seperti itu.
Nah ini kalau boleh cerita sekarang di kampus, berarti masih sistem pembelajaran online nggak? Jadi nggak ada masuk kelas lagi?
Dari bulan Maret 2020 ini kita belajarnya online via Zoom atau Google Meet seperti itu. Kalau nggak Zoom, Google Meet, Google Classroom juga. Karena emang himbauan dari pemerintah kan nggak boleh ada tatap muka lagi di kelas.
Nah itu sebenarnya kalau dari segi maksudku dari sudut pandang dosen sendiri merasa terbebani atau merasa malah dimudahkan dengan kegiatan pembelajaran online ini, Kak? Kalau Kak Vivi bisa cerita.
11-12. Beda-beda sih. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Yang pertama, enaknya dulu ya. Enaknya...
Enaknya dulu.
Enaknya dulu lah. Enaknya kita bisa di kamar aja atau di rumah aja tanpa harus mandi dulu. Cuma tacap bedak sedikit. Apa? Ya, biasa aja. Terus... prepare-nya juga lebih singkat karena kan kita nggak harus berkendaraan kemana gitu kan. Terus juga mau pakai bawahannya celana tidur juga nggak masalah kan, nggak kelihatan di layar laptop kan. Gitu.
Iya betul.
Nah, bener sih. Itu enaknya.
Kalau dari segi ini
ya, enaknya,
ke bebannya kesulitannya?
Nggak enaknya karena kampus di Jambi itu kan beda sama di Jogja ya. Kalau Jogja kan kebanyakan yang datang adalah perantau-perantau, dan mereka akses internetnya, kalau mereka balik ke rumah masing-masing, akses internetnya masih bagus. Sedangkan ini dari Jambi, yang dari pelosok-pelosok Jambi gitu loh, pelosok-pelosok daerah Jambi. Jadi ketika mereka pulang kampung karena corona ini, mereka sinyalnya susah, satu. Yang kedua, ternyata mahasiswa masih banyak yang baru paham dan baru tahu Zoom itu waktu pandemi ini gitu. Jadi ada kendala ketika mereka mau login, nggak bisa connect lah, atau mereka nggak bisa dengar suara. Kan ada tuh, kalau misalnya kita mau Zoom, apa tuh, dial in apalah, lupa pokoknya, kalau connect untuk ke speakernya gitu. Kemudian masih banyak yang nggak tahu gimana caranya share screen gitu. Terus yang kedua, kalau kita di kelas mengajar, kita ngomong sama siswa, kita menjelaskan sesuatu, kita bisa melihat ekspresi mereka semua. Nah,
Oke.
kita bisa langsung berinteraksi ketika kita lihat ada satu mahasiswa yang nggak pay attention. Nah, aku langsung manggil, oh kamu tolong tolong dong nih ada pertanyaan gini-gini, tolong dijawab gitu. Atau suruh dia hapus sopan tulis atau segala macam. Nah, tapi kalau misalkan di Zoom, yang males banget itu adalah ketika mahasiswa memute satu, kedua, audio videonya dimatikan. Maksud tuh.
Oh iya sih ya.
Kita nggak tahu.
Tapi ya itu memang trik-trik mahasiswa ya memang macam-macam aja kayak.
Kita nggak tahu dia bener-bener dengerin kita ngomong atau dihidupin terus ditinggal. Kita kan nggak
Terus
tahu.
ditinggalin.
Ya, bener.
Iya betul betul betul. Jadi kelemahan tersendiri sih pembelajaran online ini memang karena kayaknya transisinya terlalu apa
Cepat.
namanya
Ah,
shock
cepat.
terkejut kan ya. Jadi baik dari kita SDM dosen dan mahasiswa tidak siap, tapi terus juga infrastruktur juga nggak siap semua gitu kan.
Kasiannya tuh lebih kasihan tuh dosen yang dosen senior, karena dosen senior rata-rata kan lebih susah memahami teknologi. Nah, beliau-beliau kasihan sih awal-awalnya.
Oh iya juga. Harus cepat beradaptasi jadinya kan. Oh iya, kita kembali ke topik ini kak.
Oh
Nah,
iya, udah jauh ya.
terkait karir menjadi dosen, kira-kira apa hal-hal apa saja sih yang perlu kita siapkan selain memang kuliah itu S1 dan S2-nya harus linear gitu. Apakah ada aspek-aspek atau faktor-faktor lain yang perlu dipersiapkan untuk jadi dosen?
Sebenarnya nggak ada sih, sama kan kalau misalkan setiap pekerjaan ada tantangan sendiri, ada peluang sendiri. Tapi kalau untuk jadi dosen, intinya nggak bisa nggak belajar gitu loh, harus belajar. Karena ilmu itu kan, apalagi akuntansi, ada pembaruan terus-menerus. Seperti misalkan role akuntansinya atau PSAK-nya akuntansi itu selalu berubah dan ada revisi-revisi. Nah, kita harus paham itu berubah kenapa. Kita harus bisa menjelaskan kayak gitu sama mahasiswa. Nah, tantangan lagi ketika mahasiswa menanyakan sesuatu yang out of the box tapi masih related sama yang kita ajarkan dan kita nggak tahu. Nah, gitu gimana cara nge-handle-nya? Ya udah,
Nah,
biasanya kok
iya.
biasanya aku nge-handle, oh ya udah saya nggak tahu ya jawaban ini. Tapi besok lah pertanyaannya akan saya jawab di next meeting seperti itu. Kemudian dosen bukan hanya ngajar, tapi dosen juga ada tiga tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan kita jadi dosen bukan hanya ngajar, kita juga harus peduli sama masyarakat. Itu ada tuh proyek dosen yang emang khusus ke masyarakat banget, gitu, turun ke masyarakat. Nah, yang ketiga itu adalah penelitian. Nah, penelitian ini yang namanya dosen, kita harus meneliti terkait dengan apa? Terkait dengan yang kita bidang kita. Boleh mix.
Keilmuan kita gitu lah ya.
Bidang keilmuan kita boleh mix, asalkan nggak jauh-jauh dari keilmuan kita. Mix ini maksudnya, mix ini misalkan menggabungkan ilmu kita ke jurusan lain, kayak gitu.
Ya memang kalau aku nggak tahu juga. Kebetulan kan aku juga baru mulai berkarir jadi dosen beberapa bulan ini kan, Kak. Dulu itu kan nggak tahu, dulu itu stigma dosen itu memang jadi dosen enak datang ke kampus terus bisa pulang, bisa gimana gimana gitu kan. Ternyata ya
Berat.
setelah dijalanin sebulan dua bulan ini, waduh,
Waduh.
berat juga tuh. Karena ya itu kayak Kak Vivi bilang tadi, ada apa aspek-aspek lain yang harus dipenuhi, termasuk tadi kegiatan pengabdian, kegiatan penelitian gitu ya.
Benar.
Karena itu juga berkaitan dengan ini kayak berkaitan dengan jabatan fungsional itu ya.
Kalau kita stuck menjadi dosen dan hanya pengajar aja, kita nggak ada pengalaman lain, apa sih yang kita jual? Semua orang bisa loh ngajar. Semua orang yang sekarang lulusan S2 banyak banget sekarang, lulusan S2.
Betul, betul, betul.
Kita mau bersaing seperti apa lagi kalau kita nggak mengupgrade diri dengan penelitian seperti itu.
Memang ya persaingan makin ketat. Aku lihat juga beberapa kampus swasta sekarang terkait lowongan dosen tuh persyaratannya udah S3 ya, Kak?
Iya.
Ya kan?
Apalagi tuh di Jawa, masih Jawa sih, kalau di Sumatera belum terlalu seperti itu. Di UMY kemarin aku lihat sama UAD, terus UMS juga, mereka pada udah minta S3, lulusan S3 jurusan akuntansi. Aku speechless.
Kalaupun kalaupun enggak 3, biasanya mahasiswa yang sedang menempuh PhD
ya,
kan, paling tidak gitu kan.
Sedang atau sudah selesai doktoral mereka. Jadi aku speechless. Loh, aku baru lulusan S2 kok udah kayak gini, caranya udah berubah aja.
Betul, betul, betul. Karena memang, aduh, ya Allah, persaingan ini persaingan menjadi dosen makin lama makin ketat sih.
Bener-bener.
Nah, kemudian Kak, nih, terakhir nih sebelum kita selesai, udah hampir setengah jam
Oh,
lebih
oke.
ini.
Okay.
Terkak, suka duka menjadi dosen tuh apa sih, Kak? Ada nggak suka dukanya gitu?
Oh, kalau ini mah banyak. Kalau sukanya itu karena student siswa mahasiswa itu nurut sih sama kita apa yang kita omongkan. Mungkin ya di sisi lain mereka butuh nilai, saya nggak tahu juga sih. Mungkin karena mereka butuh nilai makanya mereka nurut. Tapi banyak juga sih mahasiswa yang kayaknya tulus, tapi nggak tahu juga.
Ya, yang menjadikan dosen sebagai figur juga
Iya,
kan. Kadang kita jadi figur juga.
bener. Yang nggak enaknya itu ketika mahasiswa yang cuek gitu loh. Jadi ketika mahasiswa cuek, nggak ngumpulin tugas, kemudian apalagi apalagi sekarang pandemi ini. Kemarin
Betul.
waktu nilai dikeluarkan, kalau misalkan di kelasku itu kan kalau nggak bikin tugas, nggak ikut UTS, nggak ikut UAS, udah kalau nggak D, E gitu kan. Terus aku ngasih D karena mahasiswa pernah masuk 2 atau 3 kali di kelasku. Terus dia protes, kok nilai saya D terlalu rendah di begitu. Lah kamu ikut ujian nggak? Saya nggak tahu ada ujian. Nah itu loh, I had that situation gitu. Padahal aku udah benar-benar bilang di grup, oh kita ujian tanggal segini hari ini, dan aku udah berulang kali mengingatkan sebelum hari H kita tuh ujian hari itu jam segitu. Terus ada yang bilang nggak dapat informasi, nggak ada dalam grup dan segala macam. Aku bilang mahasiswa kan harusnya tuh aktif mencari
Lebih
informasi
aktif.
ya, apalagi
Iya,
terkait
betul-betul.
loh kok aku di mata kuliah ini nggak masuk dalam grup ya, atau kok di mata kuliah ini kok nggak pernah ketemu ya sama dosennya, seperti itu.
Kemudian juga memang terkait input dari mahasiswa di masing-masing kampus kan beda-beda juga kan, Kak? Input mahasiswa menurut Kakak ada Unan dulu sama di Jambi beda-beda atau sama aja, Kak?
Kalau mahasiswanya kalau di UNAN sama
Kualitasnya gitu lah, kualitas tamatan SMA yang masuk
UNAN
kuliahnya gitu.
sama yang di Jambi ini 11-12. Kenapa? 11-12. Kenapa? Karena lebih santai kalau mahasiswa di Sumatera ini. Kalau kulihat dari dua universitas ini ya lebih santai. Dibandingkan kalau di Jawa itu kelihatan banget itu kompetisi untuk menjadi terbaik gitu loh. Jadi kalau misalkan ada satu yang misalkan ada satu yang kita nggak bisa, si anak itu yang nggak apa merasa yang nggak bisa itu mereka nanya sama temennya, mereka bener-bener nyari di internet atau mereka bener-bener nanya sama senior seperti itu. Nah, fighter yang gitu, jiwa fighter yang itu yang kurang sih, yang kutemukan di mahasiswaku kurang fighternya. Lebih banyak excuse-nya. Oh, nggak ada internet. Yes, nggak ada internet. Oh, ini. Oh, nggak bisa lagi itu dan segala macam. So, aku bilang, beda banget gitu loh. Mungkin karena udah terbiasa santai, kemudian lingkungannya juga, teman-temannya juga semuanya santai, ya udah kebawa santai gitu.
Jadi nggak terpacu lah gitu ya. Oke. Nah, Kak, ini udah 30 menit lebih kita
Okay.
berbincang-bincang.
Okay.
Kemudian apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi orang-orang di pendengar di sana yang ingin melanjutkan karir menjadi dosen atau sudah cukup?
Ada sih, aku ngutip dari kata-kata Elon Musk ya.
Oke.
Tahu kan Elon Musk siapa?
Tahu dong.
Nah, no matter how hard you work, someone else is working harder. Jadi misalkan sekarang aku di posisi dosen ini, masih banyak lagi orang di luar sana yang dia jadi dosen di umur yang mungkin lebih muda dari aku, dan kampus lebih bagus, dan mempunyai prestasi yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi jangan cepat puas kayak gitu loh. Semua orang pasti mempunyai waktunya sendiri, pasti mempunyai persiapan tersendiri. Nah, siapa yang mempunyai persiapan lebih tinggi? Nah, dia bisa, bakal bisa mencapai mimpi-mimpinya. Tuh.
Oh, oke. Siap, siap, siap. Oke. Ini sebuah pesan-pesan yang menarik dari dosen muda kita di Jambi. Nah, ini Kak, kalau nanti teman-teman sekalian pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa hubungin Kak Vivi di Instagramnya apa, Kak? At apa ini?
At Uus Main TVV.
Uus, Uus.
Iya,
Serius?
Uus.
Oh
Iya,
iya deh, Uus.
Uus Main TVV.
Aku kira Uus yang stand up comedy.
No,
Uus.
no, no. Mayan TVV.
Oke, at Uus Mayan TVV. Baik,
yes.
Mungkin cukup sekian dulu podcast kita hari ini, Kak.
Oke,
Saya
okay.
pribadi ngucapin Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk cerita sharing banyak sekali informasi yang kita dapatkan terkait dengan situasi pendidikan di Sumatera, di Jawa, kemudian juga informasi terkait dengan karir dosen. Nah, mungkin kalau besok-besok kita ada project bareng ya, jangan sungkan lah Kak ya, kalau jangan berberat hati kalau nanti saya undang lagi, oke?
Oke. It's been an honor for me.
Oke, cukup sekian dulu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See ya.